Gure memoria neurotikoan etorkizuna. Begoña del Teso. Otxandioko herria Benedika dadila zinemari eman dio behar duien tornuia. Estreinatu zen asteartean giza eskubideen zinemaldi Donostiakoan argazkilaria, idazlea, itzultzailea, zigorren anaia eta zeluloidezko piztia den Lander Garroren Lutxi eta Zuhaitza filma. Ari azaleko begirada huts eta hutsala botatzen badiogu, pentsa daiteke Lucia Urigoitia etakidearen heriotza aztertzen dela bertan. Baina hori kontatua dago. Agiriak badira, Lutxik jaioterri izan zuen Otxandioko herriak badaki. Guardia zibilaren hitzak eta frogak batez zetozela jakiteak norrarrituko du. Epaiketa bat izan zela kontu jakina da. El Mundo egunkariaren bertsioa tiro egin zuen poliziaren aldekoa zela konturatu ginen segituan. El Paisek berriz, Urigoitia legez kontra eraila izan zela iradoki zuen lehenbiziko azterketa forentsetik zaila baitzen ezkutatzen Luziak balaz egindako zulo bat erakusten zuela Garondoan. Baina hori guztia kontatua da. Berriro kontatzeko itzulipurdika triste eta minduan jarduteko Otxandioko herriak etzuen intsumisioaren inguruko bi urte, lau hilabete eta egun baten autore Lander Garroren inolako beharrik. Otxandiarrek bestelako intentzioekin egin zioten dei, Eide Rodriguezekin batera, haren bihotz handiegia ipuin bilduma gaztelaniara itzultzeagatik 2020ko Etxepare saria jaso zuen Errenteriako seme den dokumentalgileari. Bazekitelako bigarren abizena Perez duen gizaki prestuak zinema duela gogoko. Bazekitelako etzuela egingo zeluloidezko pusketa konbentzionala. Horrexegatik, sos batzuk jarriz, ekoizle bihurtu ziren herriko hainbeste ekoizle. Horrexegatik, ziento bat txorizo bokata saldu zuten jaietan. Filma, benetako filma, diruztatzeko. Landerrek zinematokiei gordetzen dien errespetua ere ezaguna zuten ekoizle herritarrek. Donostiako Antzoki Zaharrean eta Victoria Eugenian, kontzertu paregabeak eta barrenak astindu dizkioten pelikulak bizi izan ditu Garro jaunak. Beraz, agertoki horietan, pantaila horietan ezin narraskeriarik jarri. Otxandioko herriak entzuna zion Landerri thriller poliziako politikoak dituela gogoko. Entzuna baita ere zelako miresmena dion Lars von Trierri. Zenbaterainokoa den Larsen Deauville filmari dion mira. Aditua ere bai dokumentalgileen artean bat jartzen duela beti beste guztien gainetik. Patricio Guzmán, Txilekoa. Behin eta berriro entzun diote herrian Patricioren lanen artean baten gorazarre eternala, aintza osoa el boton denakarri. Salaketa bai, hausnarketa poetikoa ere bai. Horrexegatik saldu zituzten txorizo bokatak festetan eta zorpetu ere egin ziren herrikide bat baino gehiago. Bere aldetik, Landerrek berak kontu pare bat zituen argi. Esaterako, euskaldunok neurotiko samarrak garela memoriarekiko, iraganarekiko, orainaldiarekiko, baita etorkizunarekiko ere. Neurosi kolektibo batean gaude sartuak. Aspaldi zaharretik. Beti ereko zigorra, geure buruari ezarri dioguna. Hori guztia zela eta Garro zinemagileak markaz kanpoko jendeari egin zion oihu. Ezinbesteko zuen, esaterako, metaletik abiatutako olmo kaskailar soinu bandarako. Ezinbestekoak kamerarekin, argiekin, itzalekin Ander Salsamendi eta Martin Saldias. Nora ezeko, muntak eta laguntzaile gisa zigorra naia. Baitezpadakoa kolorimetrian, arnasa laburmindua burutu zuen Itziar Lemans. Eta soinu postprodukzioan Aimar Olaskoaga. Nahi zuen Garrok ez izan dudarik haizeak arrotu, bazterrak nahasi, polemika piztu, kontzientzia kaldrebestu. Eta horretarako, zein hobe filosofian doktorea den Jule Goikoetxea Mentxaka baino? Argigorriak telesaileko Rebeka irakaslearen hainan zandi eta zoragarria duen provokatzaile amorratua bainoago? Juleri, mesedez, arren, otoi ez utzi irakurtzeke bere politeismo bastarta liburu bastarta egokitzen zaio pelikulan gure babes zonatik aterako gaituen gogoeta egitea. Hausnarketa biologiko filosofiko politikoa zeina denboraz dugun kontzeptua bera azpikoz gora jarriko duen denboraren eta espazioaren arteko deskonexioak atomar por kulo bidaliko dituena. Juleren esanetan, etorkizuna memorian hasten da. Eta memoria hori zera da, gizakiok, organismook, bizirauteko sortzen dugun mekanismoa. Galdera bat, biziraute horrek, zer arraio esan nahi du? Aurrera begira jartzea, aurreikusi behar dugulako zer egin urrengo egunean, urrengo pausoan. Ona hemen Juleren beste bi gogoeta mundial. Bata, estatu errepresiboak ez du iragana aldatu nahi, etorkizuna ezabatu baizik bestea, geure neurosian sekula ezkara ados izango. Eskerrak, adostasuna beti baita terrorifikoa. Zergatik? Totalitarismoari, absolutismoari atea irekitzen baitio. Horretaz guztiaz hitz egiten da Lutxi eta Zuhaitzan. Ez, Otxandioko ekoizle primerako horiek ez ziren trompatu.